Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 10 gis 10. En tiu tempo la hom amasoi demandis al Johano la Baptanto, cion doni faru? Cai responde li diris al ili, ciu havas du tunicoin, tiu donu al ne havanto, cai ciu havas mangiagion, tiu faru tiel same. La hodiaua evangelio parolas pri attendantai popol amasoi. Cion doni faru? Ancau hodiau estas multe da malpazzo en ni cae circa uni. Ni auscultu la coron. Johano la baptanto annonsas, mi vin baptas per aquo, sed venas tiu ciu estas pli forta ol mi. Li vin baptos per la sancta spirito cae fairo. La fairo ciu bruligas cae consumas ciun malpurezon, ciun hipocrisi. Ciun perforton, la multain senutilain aferoin per ciui, giuste en la nunai tagoi, ni plenigas niain domoin. La fairo pretigas la coron, por ricevi la donazion della Sancta Spirito, la dian vivon. La Signoro, ciu venas dum citiu advento, cae ie Christnasco, estas la filo de Dio. Li portas al ni donace la vivon de Dio. Gi, yes, plenigas la coron, cae igas nin capablai esti niavice donazzo por la aliai. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de decembro 2015. Dum la cimatena angeluso en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco diris che convertigi signifas alpreni concretan sindevigon favore al justezzo cae solidarezzo. Li poste lancis al vocon por la applico della accordoi de Pariso pri la climato. En la hodiaua evangelio, Johano la Baptanto invitas ciuin al convertigio. Ien la medito della papo pri la hodiaua evangelio. Cion tio signifas? Ne fari contingenton. Tio estas tutte clare. E la admonoi de Johano la Baptanto ni comprenas tiuin ciui estus la generalai emoi de tiui ciui en tiu epoco havis la povon. Temis pri diversai formoi. La aferoi ne multe shangigis. Hodiau. Convertigi estas concreta sindevigo. Necessas shangi iradon, cae ec iri la voion della justezzo, cae della solidarezzo, cae della sobrezzo, diris la papo. Ili estas ne flankenmeteblai valoroi, de existado plene homa cae autentiche cristana. Post la trapregio della Angeluso, la papo memorigis la accordon pri la climato, cium multae definis historia, cae cium oni subscribis iela fino della conferenzo en Pariso. Gia applico, diris Francisco, postulos un vocian sindevigon, cae malavaran sin dedicion fare de ciui. Mi desiras, li aldonis, che oni certigu apartan attenton alla pli vundeblai logiantaroi. Mi instigas la tutan internazian comunumon, zorgeme daurigi la iradon alprenitan, laula signo de solidarezzo, ciu povu farigi plica e pli aganta. Li poste memorigis che venontan mardon en Nairobi comencigios la ministeria conferenzo della internazia organizajo por la commerzo. La papo lancis al vocon porque oni attentu la pli malaricia in landoin. Poste li aludis la malfermon della sanctai pordoi en la cattedraloi della tuta mondo, cae della pordoi de misericordo, ciuin oni malfermas en locoi de malfacilai situazioi cae marginigo. Cin concerne, li dir, mi salutas la malliberuloin en la prisonoi della tuta mondo. A parte tiuin della mallibereio de Padovo, Italio, ciui hodiau unuigis cun ni nun spirite por pregi, cae mi dankas ilin pro la donazzo de concerto. Fine li salutis la membroin della movado della fairuioi au focolaroi, cae de quelcai islamai comunumoi, ciui caestis en plazzo Sancta Petro, ocase de ilia cun veno en Romo pri la inter religia dialogo. Antauen iru, curage, diris al ili la papo, lau via irado de dialogo cae fratezzo, char ni ciui estas gefiloi de Dio. Cae cimatene la papo malfermis la sanctan pordon della Roma catedralo, tio estas della Basilico de Sancta Johano Laterana, gi estas la papa catedralo. La papo por la tria foio malfermis sanctan pordon post tiu de Bangio en Centrafrico, cae tiu en la Basilico de Sancta Petro. La malfermo de la Sancta Pordo estas invito al gioio, cae dum citiu tempo de misericordo, estas la momento remalcovri la ceston cae la tenerezzon de Dio la Patro, cae gi estas anca ula momento esti rimedoi de misericordo, char, sur base de tio, ni estos iugiatai. Tion diris la papo alla fideluloi, malfermante la sanctan pordon della Roma catedralo. La papo anca upetis pregi por ciui ciui trairos la pordon della misericordo, porque ili povu compreni cai accepti la sen finan amon de nia ciela patro, ciu recreas, transformas cai reformas la vivon. Plia informo pri Papo Francisco, mi voyagios por omagi al sci en scia pilgrim loco la venontan dectrian de februaro. Confidante Mexicion, cae la tutan American continenton alla virgulino, la Papo annonsis che li dum quin tagoi estos en Mexicio ec de la venonta decdua de februaro. Temos pri lia decdua exteritalia voyagio. La Papo volas confirmi en la credo cae circa ubrachi la tut tan popolon de Mexicio. Li rencontos autoritatuloin, pralogiantidoin, li visitos malliberuloin, malsanuloin, cae compreneble li pregios cun la tuta loca ecclesio. Gi estos voyagio, giuste en la tago de la festo de Nia Signorino de Guadalupe, patronino de Mexicio. Cae nun aliae informoi. Finigis per historia accordo inter 195 landoi la conferenzo de Pariso pri la climato. Gia fina documento, quiu estas deviga en quelcae partoi, estis acceptita a favore della internazia comunumo, quancam ne mancas quelcae criticoi. Romo malfermigis hodiau en Romo la internazia conferenzo pri Libio, quiun arrangias Italio, Usono cae Unuigintai Nazioi. La renconto celas trovi interconsenton por la starigo de registaro el nazia unuezzo inter la parlamentoi de Tobruk cae Tripolo, fronte alla avanzado della sinnomanta Islama Stato. Riado en Saud Arabio almenau kvar estus la virinoi electitai ocase de la hieraua historia balotado por la locai parlamentoi. Dauras la calculo de la balotiloi, sed almenau laula unuai resultoi, du virinoi conqueris sejon en la comunumai consilioi en Isaa cae aliai du en tiui de Tobuk cae Mecco. La hieraua balotoi estis la unuai en Saud Arabio, dum ciui la virinoi povis vocedoni cae esti electitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.